Serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas naman yung mga pagkakwayani. Sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa. Ang pagpag-asa ay mula siyo, mula siyo. Panibagong pag-asa'y mula sa'yo.
Hello mga classmates, nakikinig kayo sa Serbisyong Tatak UP, hatid sa inyo ng NSTP Diliman Office sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. Ako po si classmate JJ Malate.
At ako naman po si classmate Nin Sapalo ng Department of Anthropology mula sa UP College of Social Sciences and Philosophy. Ang Serbisyong Tatak UP ang programang tumatalakay sa National Service Training Program o NSTP ng UP Diliman. Isa itong gandingan award-winning radio program na kung saan ang mga episodes ay nagagamit bilang resource materials sa mga classroom-based discussions ng NSTP sa Diliman.
Magandang araw sa iyo, classmate Nin. Ito ang ating unang pagkakataon ha. Magkasama sa isang episode. Kamusta ang iyong araw ngayong araw?
Magandang araw, classmate JJ. Sa totoo lang, galing lang ako sa mga meeting at mamaya ay may graduate class pa. Pero, syempre, may oras tayo para dito sa ating programa dahil very interesting ang ating paksa ngayong hapon.
And kahit na very jam-packed ang ating schedule sa araw na ito, ay sana sa mga nakikinig at nanonood, magdala po kayong mga payong ninyo kasi napakainit ng panahon. Grabe, dito din po sa aking kwarto, damang-dama ko ang init ng panahon. Ayan, panibagong episode na naman po ang ating handog sa ating mga classmates dahil ngayong araw ay makakasama natin sa makabuluhang talakayan tungkol sa Human Rights Defenders Bill si classmate Roslyn J. De La Cruz Bikema. Siya po ay Chief Legislative Officer from the Senate of the Philippines under the office of Senator Risa Hontiveros and isa rin po siyang faculty lecturer sa Silimang University. Siya ay may mahigit isang dekada ng experience bilang abogado. And si classmate J po ay, classmate Roslyn ay nagtapos ng Bachelor of Law sa UP Diliman at Masters of Arts sa Erasmus University, Rotterdam. Si classmate Jay ang ating makakasama. Welcome sa Serbisyong Tatak UP, classmate Jay. Bati ka naman sa ating mga tagapakinig.
Magandang araw, classmate JJ. Magandang araw, classmate Nin. Masaya ako nandito ngayon. It feels like a homecoming kasi matagal ako sa UP, more than 9 years. No? Diyan ako nag-bachelor, saka diyan din ako nag-law school. Kaya happy akong paunlakan kahit anong mga invitation sa ating mahal na pamantasan.
Ayan. Maraming salamat, classmate Jay, and dito din sa programang STUP. Mga magkaklase tayo. Classmates ang ating tawagan. And then, isa rin sa mga nais natin na bigyang pansin itong magiging topic natin this time. Ayan. Welcome sa Serbisyong Tatak UP, classmate Jane. Atin ang simulan ng ating discussion tungkol sa Human Rights Defenders Bill. Classmate Jane, base sa iyong background, mayroon ka pong mahigit 10 years na experience sa pagsiservisyo bilang abogado or attorney. Maari niyo po bang ibahagi sa ating manonood kung paano po nagsimula ang iyong career and kung papaano ito nakatulong bilang Chief Legislative Officer sa office po ni Senator Risa Hontiveros?
Well, like kong sinasabi, siguro ko meron talagang may pinakamalaking impluensya sa buhay ko. Yun siguro talaga yung yung ating school, yung UP. Nag-start ako sa College of Mass Communication. So ako ay graduate ng journalism. At dun ko, siguro dun ko talaga unang nakita yung mga social injustices, no, yung mga problemang panglipunan. Pagkatapos, bit-bit ko yun, no, throughout law school, naging professors ko sila din, and now Justice Marvick Leonen, nag-volunteer ako sa itawag na Paralegal Volunteers Organization, kung saan very focused on mga progressive issues, yung aming mga legal services na ino-offer. So, yung ganong lente, bit-bit ko yun as I went through my career, no, at the Nagtrabaho ako sa NGO. Ang aking background ay talagang sa kanayunan, agrarian reform lawyer ako, no, sa mga magsasaka, sa mga magbubukid. Dinala ako sa path na yon dito sa opisina ni Senator Ontiveros. Pareho rin kaming miyembro ng Partido Akbayan. So, patuloy naming sinusulong yung ganong aspirations na sa UP, for me, doon siya na incubate.
Isang mahabang journey po pala ito, Classmate Jay, no?
From being... Hindi naman sobra.
Sakto lang. From being a scholar ng bayan to finally practicing the honor and excellence na ipinanday po sa atin ng universidad. Talagang, sabi nga po, utak at puso tayong naglilingkod para sa mamamayang Pilipino at sambayanan. Siguro i-follow up ko na rin po, Classmate Jay, was it really your dream to become a lawyer someday? Ano po yung naging driving force natin? Bakit ito ang itinuloy niyo pong karera sa inyong buhay? Was there specific reason?
Well, kasi nung undergrad ako sa UP, very active ako sa DebSoc, eh, yung Debate Society, UP DebSoc. So parang doon, siguro nagsimula yung parang pagiging yung argumentation, yung love for debate, no, for dialogue. Tapos siguro it was a natural path, no. Law school was a natural path. So parang dumiretso na lang ako sa Malcolm Hall. Tapos sabay rin nun yung impeachment hearing, kaya parang na-inspire ako na parang mukhang it's an interesting path to take. So yun. And then I found myself here. Kung habang nanonood ako ng impeachment hearing, eh ngayon nandito na ako sa Senado. So
actually, Classmate Jay, tingin ko maraming nanonood ngayon ng mga scholar ng bayan na nais din maging abogado sa future. Kaya tingin ko mai-inspire din sila sa iyong journey. At dahil nga po kanina nabanggit ninyo na kayo ay nagtatrabaho bilang Chief Legislative Officer sa opisina ni Senator Risa Hontivero sa Senate of the Philippines, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ano nga ba ang mga legal services na pwedeng matanggap ng publiko tungkol sa usaping batas mula sa inyong opisina?
Well, ang office namin ay it's a primarily a legislative office, no. Pero syempre dahil nga si Sen. Risa ay chair ng Committee on Women, Children, Gender Relations, Family Relations and Gender Equality, meron kaming syempre special na emphasis, a special na diin, no, sa mga bata at sa mga kababaihan. So, on a case-to-case basis, tumutulong kami sa mga babaeng na abuso, mga babaeng natatraffic, mga batang nabibiktima, no? Halimbawa, yung online sexual abuse and exploitation of children na isa sa mga tampok na batas ni Senator Risa ay patuloy namin sinusulong at inaano yung implementation nito. And of course, we're involved in many issues of trafficking. So, itong medyo matunog na kibuloy hearing at yung iba pang mga cases ng trafficking. Dahil yung ano namin, yung framework talaga namin ay yung pagliligtas ng the vulnerable among us.
Maraming salamat po sa napaka-importanting trabaho na ginagawa ninyo, no? Kasi malamang baka may impression kasi nasa likod nitong mga mahuhusay na mambabatas katulad ni Senator Risa Hontiveros. Hindi lang naman siya yung gumagawa nitong mga batas, meron talaga siyang team ng mga abogado, ng mga espesyalista na tumutulong, no? Nagtutulong-tulong kayo para maisakatuparan o ma-file itong mga bills na ito.
And we recognize, we acknowledge yung mga tao sa likod ng mga ipinapasang batas na ito.
Ayan, yung tatlong abogado ni Senator Ontiveros ay pare-parehong mga taga-UP, mga scholar ng bayan. So kahit siya mismo ay ibang paaralan.
Ayan, mga taga-UP pala ang kasamahan ni Senator Ontiveros. Classmate Jay, maari mo bang ikwento ang iyong milestone or history ng Office of the Senate? Of the Senate ni Senator Risa Hontiveros tungkol po sa mga naipasang batas na nakapagbigay ng comfort or safety sa para po sa publiko and sa ating komunidad, kasi kilala po natin si Senator Hontiveros na nagpo-push talaga siya for legislation which fights social injustice and inequality. Classmate Jay.
Salamat sa tanong, Classmate JJ. Actually ilang araw na lang, March na. So, International Women's Month, and happy International Women's Month sa inyo mga kabaro. Mostly, no, yung mga, siguro masasabi kong pinaka-proud talaga kami ng mga batas na naisulong ay yung mga batas talaga para protektahan yung mga kababaihan. You talked about safety. Siguro, tampok na doon yung Safe Spaces Act that ensures the safety and protection of women and persons of diverse SOGI in the various spheres of their lives. So kasama na dito sa workplace, sa paaralan, sa mga lansangan, pati na rin sa sa digital spaces. So yung Safe Spaces ay pinasa namin ilang years ago, at hanggang ngayon natutuwa pa rin ako pag nakakabalita na o meron na namang na-convict, no, ng Safe Spaces Act. Yung isa rin na medyo proud din kami, yung Anti-Trafficking in Persons Act, dahil very diverse rin yung range ng issues na trafficking sa ating bansa, mula sa mga natatraffic na mga kababayan natin sa Syria, no, yung alam yung usual framework ng trafficking na sa Middle East. Tapos yung bagong phenomenon na natatraffic doon sa mga scams, ginagawang mga scammers, no, pero nagsascam sila, pero kaya sila nagsascam kasi kinukuryente sila, hinahampas sila, no. That's isang phenomenon na discover namin a few years ago. To many other forms of trafficking like child trafficking and sex trafficking. So, kaya masaya kami doon sa naipasa nating Anti-Trafficking in Persons Act na mas malawak at mas malaki yung mga penalties laban sa mga traffickers. At may iba yung protections para sa mga victims of trafficking. At syempre, iba pa yung hindi masyadong tungkol sa safety. Well, yung isa pa yung online sexual abuse and exploitation of children, dahil yung Pilipinas ay number 2 hotspot. Classmate JJ tsaka classmate Nin sa cyber sa child online sexual abuse, no, that's really something that we have to come together as a society to address. Pero syempre iba pa nating mga batas pang kababaihan, halimbawa yung expanded maternity leave na na-avail ko bilang nanay, at yung Solo Parents Welfare Act. Para sa akin, itong mga batas na ito ay contribution namin, no, para sa pagpapanday ng isang lipunan na safe at mapagkalinga para sa ating mga kababaihan at kabataan.
Malaki po talaga yung ambag ng mga naipasang batas na ito, kasi totoo talagang nade-discuss yung mga usaping panlipunan. Like for example, nabanggit kanina classmate ni classmate Jay yung mga sa human trafficking, sa child protection and all. Isa din po sa naalala ko yung sa mental health plot. It's the Philippines' first true national policy on mental health. Could you tell us more about it, classmate Jay?
Oo, masaya rin talaga. Nakalimutan ko nang banggitin yun eh, kasi may pagkauna yun, parang bandang 2016 natin na ipasa. Pero malaki siyang tulong kasi ini-institutionalize na yung mental health intervention sa workplace, sa paaralan, no. Lumaki ako sa isang generation na parang tabu pa pag-usapan yung mental health, no, tsaka yung self-care. And parang hindi mo pwedeng, pag sinabi mong I'm seeing a psychiatrist or a psychologist, parang nabaliw ka na dapat, 'di ba? Ganun yung idea, no. Ganun yung dati. Pero ngayon, we're normalizing it. We're normalizing talking about our mental health struggles. And I think malaki yung contribution ng batas na yun. It's still a work in progress, I have to say, kasi marami pa rin talagang implementation issues, tsaka marami pa rin talagang kailangang buwagin ng mga misconceptions, no, classmate Nin tsaka classmate JJ. Marami pa rin mga boomer na parang tulog mo na lang yan. So, but I think we've gone far as a society, and we continue to go far. Sabay naman dapat yan eh, legislation, tsaka yung social change, no, yung behavioral change.
Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Masaya ako at masaya siguro rin si Classmate JJ na may champion, may kakampi kami patungkol sa women's rights, children's rights, mental health na nasa opisina ni Senator Risa sa Senado.
Mm-mm. Unang bahagi pa lang po ng ating kwentuhan sa episode na ito, pero marami na yung napulot nating impormasyon at mga kaalaman mula kay Classmate Jay. Sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin pong ating discussion tungkol sa Human Rights Defenders Bill. Huwag kalimutang ilike ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtataqp. Maaari po kayong sumali sa aming usapan, itweet lamang iyan gamit ang hashtag servisyongtataqp.
Maaari rin po kayong magbigay ng inyong mga opinion sa comment section ng ating Facebook Live. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Servisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Servisyong Tatak UP.
Balik po ang Servisyong Tatak UP. Ako po muli si Classmate JJ Malate.
At ako naman po si Classmate Nin Sapalo ng Department of Anthropology mula sa College of Social Sciences and Philosophy. Kasama pa rin natin si Classmate J. De La Cruz Bequema.
Mm-mm. Kanina sa unang bahagi, Classmate Nin, marami na tayong napulot ng mga impormasyon mula sa ating panauhin kay Classmate J. Na pag-usapan na natin yung kanyang decades of experience as a lawyer and yung kanyang naging journey and how it helped her land a career as a chief legislative officer at the Senate of the Philippines in the office of Senator Risa Antiveros. And of course, nagbahagi din siya ng kanyang ng goal ng office of the Senator of the Senate ni Senator Risa Antiveros and what legal aids does the office provide for the public. And this time, mas palalimin pa natin ang ating discussion tungkol naman ito sa Human Rights Defenders Bill. Ang isinusulong na Human Rights Defenders Bill ay naglalayong bigyan ng karagdagang proteksyon ang mga environmental defenders, ang LGBTQ+, ang women rights defenders, ang child rights defenders. Classmate Jay, maaari ka bang mag-share ng historical milestone tungkol sa development ng human rights dito sa Pilipinas na naging stepping stone po sa pag-establish ng konsepto ng Human Rights Defenders Bill?
Really, very interesting yung question na yan kasi parang it was a debate before, eh, di ba? Kung ano ba yung isasama natin na mga individuals na kinikilala natin bilang human rights defenders. Kasi ang traditional na conception natin ng human rights defender, di ba, yung parang civil and political rights, no? Yung mga lumalaban sa estado, sinisingil yung estado for yung mga for state sponsored atrocities, no? Basically, yun yung traditional na conception natin ng human rights mga classmate. Pero over the years, no, medyo nagkaroon na rin ng reshaping and recasting of the concept of human rights because meron na rin realization na yung full fulfillment ng human rights ay beyond yung civil and political, di ba? Kasama na rin yung economic, social, and cultural rights, no? At siguro watershed moment na rin yung pagkilala na yung mga environmental defenders ay human rights defenders kasi pinagtatanggol yung karapatan natin sa isang kalikasang masigla, healthy, no? A healthy environment. So, alam naman natin na yung mga environmental defenders dito sa Pilipinas face increased level of hostilities, no? Mataas na level of aggression kung hindi lang sa estado pero sa mga korporasyon, no, mga transnational corporation, mga mining companies. Alam natin na maraming mga environmentalists ang nakakasuhan ng mga slap suits, minsan napapatay at nahaharas dahil sa kanilang mga anti-mining, anti-reclamation, anti-deforestation, na it would be remiss of us na hindi sila ituring na human rights defenders. At gayon din sa iba pang mga advocates, halimbawa sa LGBTQI rights, no, yung mga lumalaban for equality, for the SOGI Equality Bill, hindi ba yon matatawag na human rights defender, kagaya na human rights defender yung lumalaban sa estado, no, for democracy, for governance, no? So we consider this large swath of economic, social, cultural, and political issues as part of the bundle of human rights issues na kailangan nating ipaglaban at tinigan bilang mga progressive sa lipunan. Kaya nagkaroon ng reshaping through the years ng konsepto ng human rights defenders at naisama itong mga kategorya ng mga tao na not necessarily political, although everything is political, pero lumalaban sa iba't ibang mga incursions, no, sa atin, sa dignity natin bilang human beings.
Actually, classmate J, sobrang brilliant para sa akin at very innovative nung reframing ninyo kasi na-expand ninyo yung notion at diskurso ng human rights. Kasi nga po, nabanggit nyo, dati pag sinabing karapatan, parang karapatan bumoto lang yung maiisip, no? Pero ngayon, sakop na rin yung mga defenders natin of various rights. Kaya naman mahalaga nga na malaman ng publiko at ng iba nating mga classmate ang tungkol dito sa bill na ito. Classmate Jay, nakasaad po dun sa Human Rights Defenders Bill, quote, "It values the dignity of every person and guarantees full respect for their human rights." Maaari niyo po bang bigyang linaw o maaari po ba kayong magbigay ng mga halimbawa kung paanong makakatulong ang bill na ito upang maging mas epektibo na maisakatuparan ang kanilang mga gawain o layunin?
Salamat, classmate Min, sa tanong na yan kasi isa sa mga tanong na nakakaharap namin when we're talking about this bill is meron namang Bill of Rights sa Ligang Batas, no? It's already in the 1987 Constitution. Why do you need a specific law to protect human rights defenders when they're already protected by the Constitution? Inalienable naman na yon. And it's because yung reality talaga ng lipunan natin ngayon, our human rights defenders are really under attack, no? So what this bill does is that it imposes very specific prohibitions on yung mga activities, prohibitions on yung mga attacks against human rights defenders. Let me give you an example. Halimbawa, yung protection against labeling. Alam natin na isa sa mga pinakamalaking kinakaharap na dagok ng ating mga human rights defenders ay yung red tagging, no? And hindi siya bagong phenomenon, of course. Dahil matagal nang nare-red tag yung mga lumalaban for our civil and political rights. Pero tila ngayon na naging mas delikado at naging mas delikado since 2016, I have to say, no? Na yung mga nare-red tag, nagpatay, di ba? And it can really be traced to itong phenomenon of calling people communists, labeling people as socialists. Kaya this bill would definitively protect against labeling itong mga civil and political rights defenders. It also protects them from intimidation and reprisal. Halimbawa, yung mga environmental activists natin, mga environmental human rights defenders, kinakasuhan yan araw-araw ng mga mining companies, ng mga transnational companies, no? At kailangan, and pag hindi mo siya sasabihin na parang reprisal suit, papasok ka lang doon sa framework na, you know, it's a normal legal case that they filed against. At sa sistemang legal, kung makitid yung framework mo ng sistemang legal, isipin mo lang na, okay, normal lang yan na cyber libel, no, fight it out sa prosecutor's office. Pero hindi eh, it's an attack on the defense of human rights, no. As somebody who worked in agrarian reform, nakita ko paano kinakasuhan yung mga magsasaka ng qualified theft sa Quezon, sa Bondoc Peninsula, no. At iyon, we're hoping na ma-address rin to kahit papano ng bill na ito. Yun, just para hindi ako masyadong dumaldal. So just to, for me, no, key examples of how this bill can concretely help.
Mm-hmm.
Naalala ko po, yung previous episode namin, we talked about the geo-narratives of human rights defenders in Negros Islands, Philippines. It's a study po that was funded by the Commission on Human Rights na nag-focus sila on the spatial narratives ng mga HRDs na nakaka-experience po ng sinasabi nilang context-specific violence in Negros Island. And it's headed po by group of geographers. And na-interview namin doon si Assistant Professor Yanni Lopez. Isa po sa mga nag-prompt ng pag-aaral na iyon ay yung datos na napabilang po ang Pilipinas sa Asia's deadliest country for land and environmental defenders with hundreds of deaths in the last decade. And nakakalungkot po at nakadismaya yung mga findings na ibinahagi ng guest namin that time sa pag-aaral base po mismo sa naratibo ng mga HRDs. Pumasok po doon yung psychological warfare, yung physical offensives, yung mga attack inflicting to physical restriction. And katulad po nung mga nabanggit din yung kanina, Classmate J, pumasok din doon yung intimidation, yung red tagging, and dagdag pa doon yung surveillance. And yung pinaka nakakatakot na mangyari po yung extrajudicial na nararanasan po ng ating mga HRDs. The study also concluded na parang base po mismo sa mga naratibo ng HRDs, mas lumiliit yung safe space nila as human rights defenders. Kahit daw po sa loob ng tahanan ay hindi na rin sila nagiging ligtas dahil sa mga marahas na intimidasyon ng state forces. Ayan. Siguro idudugtong ko na din po doon sa naging katanungan ni Classmate Dean. Marami na po ang balita tungkol sa human rights defenders at mahaba na rin po ang masalimuot na storya sa nila and ang pagkakaroon ng target sa kanilang likod tulad ng executions, yung mga tortures po, yung mga beatings and detentions, death threats, harassment and defamation. Classmate Jay, kung sakaling maisabatas po ng ang Human Rights Defenders Bill, paano nito maaksyonan ang kanilang kinakaharap na problema in conflict and post-conflict setting?
Sa totoo lang, kahit na kami yung nag-file ng bill na ito, kung totoo siyan, we're not introducing anything innovative kasi there are remedies naman sa ilalim ng batas natin. Eh, no? So kung totoo siyan, ay, di ba, kung sinampahan kung sana no, sa isang normal na lipunan, kung sinunog yung bahay mo, dapat pwede mong kasuhan ng arson, di ba? Kung yung polis, pinatay ka dahil ni-red tag ko, dapat pwede mong kasuhan ng murder, di ba? So we're not actually introducing anything innovative. But what we are doing is we're recognizing na meron talagang specific vulnerabilities yung mga human rights defenders that you have to label, that you have to give a name to, no? At itong mga attacks na sa kanila ay hindi lang specific, it's pervasive, no? Enough to say that there really is a pattern. So, bagamat wala talagang masyadong parang radical na innovation in this bill because the remedies are technically available under our laws, what it does is that it parang calls it by a name, diba? It's an attack against HRDs. It also creates yung Human Rights Defenders Protection Committee na merong parang dulugan itong mga human rights defenders kung sakali na they find themselves under attack, they find themselves being at the receiving end ng mga hostilities, no? Of course, kailangan yung mga iba't ibang mga instruments ng Estado ay gumagana din para dito. So dapat yung CHR itong Human Rights Committee should be in coordination with the CHR, with the PNP, IAS, no? In an ideal society dapat ganon. But while this bill does not do anything very radical, sa akin, yung innovation nito is that it gives these offenses a name. And it really demonstrates itong pattern of pervasive hostile behavior laban sa ating mga magigiting na human rights defenders.
Thank you po. Salamat po sa pagbabahagi, Classmate Jay. Ang Human Rights Defenders Bill din po ay nagtatalaga ng karapatang pantao at pangkalayaan na kinikilala sa mga regional and international human rights institutions. Kung sakali pong hindi maisabatas itong bill na ito, ano po ang maaaring maging alternatibong solusyon upang maproteksyonan pa rin ang mga karapatan ng nagsusulong ng mga iba't ibang advokasya?
Actually, sa tingin ko, malayo pa talaga yung lalakbayin ng bill na ito. Kasi nasa isa pa rin tayong lipunan na hindi madaling magsulong ng mga protections laban sa human rights defenders kung ang kalaban ay ang Estado mismo. Because yun naman yung ano eh, di ba? Yun naman ang ina-address rin ng those who work in human rights advocacy, yung asymmetry ng power relations, di ba? So pwedeng Estado sa citizen, pero pwede rin korporasyon sa mamamayan, sa residente ng isang particular na lugar. At habang yung asymmetry ay nandun, it is really hard to push for a bill na kontra doon sa interests ng political elite man yan or economic na elite. Pero sa tingin ko, hindi yan dahilan para tumingil tayo sa pagsisikap. And we have to leverage, for example, yung mga international mga conventions, no, mga treaties and conventions to which we are a party. So yung mga United Nations, halimbawa Convention on Economic and Sociocultural Rights, yung mga napirmahan nating mga protocols, we should leverage that and say, oh, we committed to do this, the Philippines committed to do this, dapat it should be a reason to pass itong Human Rights Defenders Bill. Pero pwede rin naman tayong pumunta sa CHR, so marami namang mga mekanismo sa loob ng CHR. Marami namang may mga mekanismo sa ating korte pa rin, no? Minsan umuubra, minsan hindi, no, sa sitwasyon ni Jemboy Salazar na pinatay ng war on drugs, hindi umubra. Sadly, the ICC is also not an option anymore, no, for offenses that would take place after we left. So medyo konti, may remedies naman pero hindi rin ganun kadami, but we continue to challenge power in different spaces. Yun naman rin yung framework namin eh, no? Hindi naman may legal, merong extra legal, we can use the media, we can use social movements, no? We can use campaigns, we can use advocacies, we can use our platforms para itulak ang karapatang pantao kung nasaan man tayo.
Siguro I'd like to follow up, Classmate Jay, kasi nung unang umarangkada po ang bill na ito sa Congress and sa Senate, marami na agad yung criticism na tanggap niya, and isa sa mga sangay ng gobyerno ay nag-express po ng opposition nila to the House Bill on Human Rights Defenders. Quote-unquote, sinasabi nila, it's grave, it's insidious threat against democracy. What's your reaction about this, Classmate Jay?
Well, Classmate JJ, hindi naman yan nakakagulat eh. Kasi when power is threatened, power fights back, di ba? And this is a bill that basically clips the powers of the state. Kasi bawal ka namang red tag, di ba? Bawal ka nang mag-file ng mga slap suits na pinaparusahan ng intimidation and reprisal against human rights defenders. So I can understand kung bakit nila tinututulan, 'di ba? Gaya ng tinutulan siguro dati yung Bill of Rights, no, at yung mga iba't ibang mga conventions na pinasok natin. At dahil syempre meron yang tension sa iba pang mga batas na meron tayo, halimbawa yung Human Security Act o yung Anti-Terror Law, no, na mabilis na ipasa at priority legislation pa. So it's really a challenge paano magsulong ng ganyang bill sa lipunang ito. Of course, duty natin palagi na palalahanan na it's not anti-democracy. In fact, it is for democracy. Because democracy thrives when people feel safe and when people feel that pwede silang mag-disagree, mag-dissent sa kanilang gobyerno, ipaglaban ang kanilang karapatan at ipaglaban ang kanilang lupa. Di ba yun naman yung full flowering ng democracy sa isang mature na lipunan?
Opo. Pinag-uusapan na natin, Classmate Jay and Classmate Nin, yung mga challenges sa batas na ito. Nagbigay na ng ilan sa mga limbawa si Classmate Jay. Siguro, medyo mahaba pang ating oras po. Pwede pa nating pagkwentahan iyon, Classmate Jay. Ano pa po yung ibang mga challenges na kinakaharap ninyo habang pinapa-approve po ang bill na ito?
Laging marami kaming mga, maybe siguro after itong human rights defenders bill, siguro I can also speak a little on the challenges that our other bills face, no? Kasi ang dami naming mga sinusulong na mga batas, na mga panukalang batas. Pero talagang nahihirapan talaga kaming isulong, no? Gaya halimbawa ng divorce, gaya ng SOGIE Equality Bill. At dahil isa rin talaga sa mga challenges ay yung mga medyo mas conservative sector sa ating lipunan na siguro hindi handa, no? Sa innovation, hindi handa sa makabagong pag-iisip, no? Dito sa Human Rights Defenders Bill, ang alam ko isang major bone of contention yung red tagging kasi ayaw nilang, they don't see it as a problem, no? They see communism as a problem. So para sa kanila, ang salot yung komunismo, hindi yung red tagging, di ba? So malaki-laking shift ang kailangan sa pag-iisip pa para maitulak ito. So, isa sa mga questions na we constantly face ay, ano bang kailangan nating unahin, di ba? Do we pass legislation that will force cultural norms? Or do we wait for the norms to change before we pass legislation? Do we wait for the ground to be fertile? Or do we water the ground to make it fertile, di ba? Isa rin yun sa isa lang lagi sa mga palaisipan namin when we pass bills. And I think dito sa human rights defenders, ang the clarifying question really is, are people in danger? Kasi when people are in danger, you don't wait for norms to change, di ba? When people are in danger, you do what you can to help them. So dahil mayroon mga taong pinapatay, literal, pagkatapos nilang marentag, dahil mayroong mga environmental activists na pinapatay ng mga mining companies, no? Mayroong mga LGBT activists na hindi pinapayagan na makasama yung kanilang mahal sa buhay sa ospital. There is danger and people are not safe. Then we have to act, no? So whether we succeed or not is another question. But the moral imperative is to act and to push legislation that can, in theory, save people, rescue them from whatever it is that makes them feel unsafe and vulnerable. Para sa akin, yun yung laging clarifying question.
Opo, naalala ko din yung statement ni Representative Ed Salagman from Albay, isa po sa mga principal author ng bill na ito. Sinabi po niya na this bill seeks to provide protection to human rights. Defenders will not hamper the government's effort against terrorism despite claims by its anti-communist task force. Ayan. Ang Human Rights Defenders Bill ay pinag-uusapan at nasa proseso pa rin po upang maging ganap na batas, Classmate Jane. Kung ikaw po ay magbibigay rekomendasyon para mahikayat ang karamihan na parte ng ating komunidad na suportahan ito at upang ito ay makabawas na rin sa kinahaharap na problema ng mga human rights defenders. Paano po?
Para sa akin kasi, ang importante din ay ma-reframe rin paano natin ine-engage yung Human Rights Defenders Bill. Kasi yung bill mismo, nare-red tag. So, parang ang perspective ng maraming tao, no, ng mga nasa mainstream, ay pang-aktivista yan, di ba? Ay, naku, mga, ano yung pinagtatanggol lang dyan yung mga nagra-rally, ganon. Which, it's not wrong, di ba? Totoo naman, kasi karapatan natin mag-rally. Pero, baka kailangan natin i-reframe yung messaging natin and to show na In a way, lahat tayo ay human rights defenders. Kung tumitindig ka para sa karapatan ng mga bakla at lesbiana at bisexual at queer, ikaw ay yung human rights defender. Kung ikaw ay tumatayo para sa kalikasan, laban sa environmental degradation, this bill is for you. This bill helps you if you're a women's rights advocate, para sa iyo itong batas na ito. And we are all, as a society, lifted up by legislation that protects the defenders of our society. So parang siguro ganun, kailangan i-reframe yung messaging. Kasi, bagamat ako, sinasabi ko rin ito sa sarili ko, kasi ako, komportable ako sa lengguwahe ng aktivismo. Yan ang default ko. Yan ang aking identity, yan yung framework ko eh. So, komportable ako sa ganung language, komportable ako sa ganung community. Pero kailangan rin nating i-realize na we cannot be talking to our publics only, 'di ba? Kailangan we have to speak to a wider audience at kailangan nating paunawa sa kanila to have conversations, to have real conversations with people. Yung mga ordinaryong nanay, ordinaryong tatay, no, yung ang problema nila ay inflation, problema nila ay kawalan ng trabaho o kakulangan ng trabaho, pagtaas ng presyo. Kailangan nila maintindihan din na bakit mahalaga itong bill na to sa buhay nila. Kahit sa biglang tingin, malayo sa bituka. So I think these conversations really need to happen. And we have to take it out, classmate JJ, tsaka classmate Nin, mula sa mga spheres natin, sa mga progressive, academic na spheres. No? At siguro ipaalam talaga sa ordinaryong Pilipino kung paano makaka-benefit itong batas na ito sa mga buhay nila, no? Sa mga buhay natin.
Opo, magandang nagkakaroon tayo, classmate J and classmate Nina, mga ganitong klaseng discussion, dahil talagang naipapaliwanag po talaga natin sa publiko and sa mga listeners natin kung ano nga ba ang mga ganitong klaseng usapin. Ayan, siguro bibitinin muna natin ang ating mga listeners, ang ating mga tagapanood. Magbabalik po tayo maya-maya, meron lang tayong mga PSA, mga public service announcement. Kaunting PSA. Huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup. Maaari po kayong sumali sa aming usapan, sa aming comment section sa ating Facebook Live.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang servisyong Tatakup dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Servisyong Tatakup.
Balik kayo sa servisyong Tatak UP. Ako pumuli, si classmate JJ Malate.
At ako naman si classmate Nin Sapalo mula sa Department of Anthropology ng College of Social Sciences and Philosophy. At kasama pa rin natin si classmate Jay De La Cruz Bekema ngayong araw. So kanina po, napag-usapan natin yung napakahalagang Human Rights Defenders Bill, no? Pinag-usapan natin kasama si classmate Jay kung bakit ito mahalaga, bakit ito ay urgent na issue, bakit ito kailangan malaman at masuportahan kahit ng mga ordinaryong mamamayan, no? At ang isa sa nabanggit nga noon ay yung tungkol sa red tagging. Na tingin ko yung mga classmate nating at mga nakikinig sa atin ngayon ay pamilyar sa kanila ito, dahil UP student ka man o hindi, apektado ka talaga nito eh. Dati kasi may konsepto tayo na hindi naman ako aktivista, hindi naman ako mare-red tag. Pero sa panahon ngayon, nag-iba na yung konteksto, no? Yung socio-political context, na kahit sinong may anti-state sentiment, kahit na minor lang na komento, maaari nang mare-red tag at maaari ng maparatangang komunista, no? At ang isa sa mga magandang nakuha ko kay classmate Jay kanina, yung sinabi niya, yung binanggit niya na yung fact na yung human rights defenders, meron silang mga particular na karanasan at vulnerabilities, lalo na sa konteksto ngayon, na kailangan pagtuunan ng pansin, no? Kaya mahalaga na ipagpatuloy natin ang mga ganitong diskusyon.
Maraming salamat sa iyong recap, classmate Nin. Siguro maganda din na maitanong si classmate Jay, ano na po ang estado ng human rights bill na ito, nasaan na po siya na process ating government para maisabata?
Oo, classmate JJ, kanina bago ako pumasok sa Zoom, chinek ko kung nasaan na yung bill na final namin. So, nasa committee hearing stage, nasa Committee on Justice, kung di ako nagkakamali. At syempre, patuloy tayong umaasa at patuloy tayong hopeful na madinig ito, no? Kasi after ng committee hearing, ay lalabas na siya sa plenaryo at interpellate siya on the floor. So, we're really hoping na ma-prioritize din siya kasi kailangan na kailangan din talaga siya.
Maraming salamat po sa pagbabahagi ng update. Kami rin nakikiisa po na sana ay to din ay urgent na ma-prioritize ang bill na ito. Ayun, bago po magtapos ang ating programa, may ilan na lang po kaming katanungan para sa iyo ni Classmate Nin. Classmate Jay, ang ating mga viewers ay mostly students and educators po. Ano ang iyong mensahe sa mga students na may kagustuhan sumuporta sa human rights defenders habang sila po ay naghahangad na maging mahusay na abogado katulad po ninyo?
Maraming salamat, classmate JJ, sa question na yon, tsaka sa ating mayamang discussion ngayon. Actually, para sa akin, ang tanong hindi so much paano natin susuportahan yung mga human rights defenders, pero paano tayo mismo ay maging human rights defenders kung nasaan man tayong sphere or platform. Kasi kahit sa loob ng academe, kahit sa ano, no, sa school or sa classroom, ay maaring nating mapagtanggol ang karapatang pantao, no, kasama doon yung pagva-volunteer, pag-immerse, pagsusulat about the issues that matter, no, na ang mga isyung mahalaga sa lipunan, kung ano man yung PUV modernization, kahit medyo malayo na sa Pilipinas, kahit yung Gaza. I think when you speak out on itong mga social issues, you help foment social change, you help incubate social change. At syempre, stepping stone rin siya para yung mga human rights defenders talaga sa ating lipunan, normalize din yung trabaho nila, no? Hindi sila ma-other, no? Yung kumbaga parang, ay, iba ka, ganon, hindi ka kagaya namin. Kasi when we normalize the defense of human rights, we also make our society safer for human rights defenders. So hindi man natin kaya maging full-time na HRD, hindi man natin kayang maging full-time na advocate. By normalizing talking about human rights, we create safer spaces para sa mga talagang tumitindig para in the defense of human rights. So, trabaho talaga nila ang pagiging HRD.
Salamat po, classmate Jay. At dahil ako po ay kasalukuyang nagtuturo ng NSTP, particularly yung CWATS, no, yung Civic Welfare Training Service, ano po kaya ang inyong gustong ibigay na mensahe sa ating mga NSTP students o reservists tungkol sa paano ba nila ma-uphold yung UP values ng honor and excellence?
I think key talaga ay yung values ng ating pamantasan ng honor and excellence ay ang expression noon, hindi kailangan militaristic, hindi kailangan na directed sa estado, no. Ang honor and excellence ay ang pagsisilbi sa sambayanan at ang expression noon sa iba't ibang larangan, iba't ibang bahagi ng ating buhay bilang mga human beings, no. So pwedeng may cultural expression, pwedeng pakikipagkapwa-tao, pwedeng pag teaching kagaya ninyo, classmate Nin. Pwedeng in the arts, in journalism, kagaya ko, pwedeng pag-aabogado. There are multiple ways, there are pluralist ways to express itong serbisyo sa bayan. At hindi kailangang makahon sa military service o sa uniformed service.
Maraming salamat po sa napakaganda ninyong advice. Ang pangarap ko ngayon biglang naging sana sa mga NSTP students ko, lalo na yung mga makikinig dito, gustuhan nilang maging lawyer for the people, katulad ni Classmate Jay.
Ayan, maraming salamat Classmate Jay and Classmate Lee sa pagbabahagi. Siguro bago na lang po tayo magtapos, sa mga nais mabasa yung bill na ito, ang Human Rights Defenders Bill, Classmate Jay, saan po nila ito pwedeng mahana?
Ah, nasa Senate website naman siya. Meron naman drop-down menu na pwedeng i-search doon sa parang meron yatang ano part na legislative documents, tas merong may bills, may resolution. So doon sa bills.
Ayan. Sige po, sa mga nakikinig sa atin yan, sa mga nanonood, sundin niyo lamang po ang mga nabanggit ni Classmate Jay.
Siguro importante ko rin, gusto ko rin sabihin na yung bill na ito ay produkto siya, no, ng mga karanasan ng actual human rights defenders. So yung the way we do legislation is that product siya of stakeholders coming together. So reflection siya nung talagang pangangailangan ng mga partners namin on the ground. So kahit anong bills yan, reflection siya nung pangangailangan on the ground, yung mga technical experts, at kami, no, as a legislative office. So ito ay galing sa maraming consultations with PARA, Amnesty International, the CHR, and if I'm not mistaken, even UP, no, UP Law Center also. So, ayun. Kaya medyo proud ako dito sa bill na ito kasi reflection siya ng experiences talaga ng mga human rights defenders.
Ayan. On that note, muli kami po ay nagpapasalamat sa ating naging guest sa episode na ito, si Classmate Jay. Diyan po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat, Classmate Jay, sa pagbabahagi sa amin at sa pagbibigay impormasyon tungkol sa bill na ito in line sa ating topic ngayong araw, Human Rights Defenders Bill. Mga classmate, tutok po kayo sa susunod na episode ng STUP. Ako po muli si Classmate JJ Malate.
At ako naman si Classmate Nin Sapalo ng Department of Anthropology ng College of Social Sciences and Philosophy. Samahan niyo po kami ulit sa March 11, alas 11 ng umaga.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod para sa isang panibagong episode ng Serbisyong Tatak UP. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay ng mga bakasayani. Sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa. Ang bagong pag-asaan.